Virðulegi forseti. Okkur er mörgum umhugað um RÚV eins og hér hefur komið í ljós í dag og gjarnan áður. En máli snýst núverandi stöðu RÚV, ekki eitthvað sem hefur gerst áður, heldur núverandi stöðu RÚV og því langar mig að eiga orðastað við háttvirtan þingmann Framsóknarflokksins Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur sem sat fund ásamt mér í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem að stjórn og framkvæmdastjórn RÚV kom á fund. Þar var talað ögurstund í starfi Ríkisútvarpsins og þar var okkur gerð grein fyrir því að ef að fjárlögin fara í gegn eins og þau líta út í dag ásamt því sem að meiri hluti fjárlaganefndar leggur til, þá breytir það ekki þeirri stöðu að verður að ræða gríðarlegan, ekki bara niðurskurð, heldur hreinlega upptöku á öllu því sem við þekkjum og útvarpi hefur staðið fyrir. Þetta séu slík inngrip. Ég trúi því að háttvirtur þingmaður sem að kemur meðal annars úr sveit, þar sem að kannski fólk hefur treyst mjög mikið bæði á Ríkisútvarpi og Sjónvarpið, sjáu þetta með öðrum augum heldur en margur annar sem hefur aðgangað öllum þeim miðlum sem að hugsast getur. Stjórn Ríkisútvarpsins er sammála, pólitískt skipuð eins og hér hefur komið fram og því er þetta áhyggjuefni ef að ríkisstjórnin telur hana ekki standa fyrir því sem að henni þóknast. En mig langar til þess að spyrja þingmanninn, telur hún ekki að við eigum að fara eftir því sem að þessi stjórn sem að við fólum þetta verkefni að stilla málinu þannig upp að þau fáu til þess fjármuni til þess að þau geti eldinn einlenda dagskrágerð íslenskt efni. Við getum varðveitt þjóðararfin til dæmis og byggt upp inn við hana. Það liggur líka fyrir nefnilega að það þarf tölverða peninga í dreifikerfi sem að hefur setið á hakanum undarfarið og ef að þessi fjárlög fari í gegn, þá er ekki bara dreifikerfi undir heldur öll dagskrágerð og nánast upptækt á útvarslögum.
Til málstekur 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jóhanna María Sigmundsdóttir.